Po tom, čo sme včera predvečerom liturgicky slávili slávnosť na nebo vzatia Panny Márie, vraciame sa k prorokovi Ezechielovi, ktorého sme začali čítať na počiatku tohto týždňa. Takže vraciame sa k jednému z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona do času babylonského zajatia a pravdu povediac, to Ezechielovo začína podobne ako Jeremiášovo, chvíľku po Jeremiášovi, priamo s tým začiatkom babylonského zajatia, keďže Ezechiel bol odlečený po prvom dobití Jeruzalema, keď elita bola odlečená k rieke Eufrata Tigris a tam spočívali v getách. Tu dostáva osobitné zjavenie, videnie, to sme rozobrali. To pozvanie, ktoré dal aj pozvanie, aj poslanie, aj úlohu, to sme tiež v útorok hovorili. No a dnes sa ponárame priamo do textu, ako ďalej toto prorodstvo pokračuje a čo Ezechiel vyjadruje. Ak teda ešte k tomu všeobecnému niečo poviem, prvá vec, ktorá bola zjavená, tá Božia veleba. To sme v pondelok rozoberali, aký bytostný význam to mal. Nie ani tak pre Ezechiela jeho povolanie, ale pre Izrael alebo Júdsko ako takéto pochopenie Božieho pôsobenia a moci i v babylonskom zajatí. To druhé, čo je to vyjadrené v tomto prostore, je hriech ako taký. Nehľadajú akékoľvek dôvody, vykrúcajú sa na čokoľvek, prečo to zajatie prišlo. Jedno jediné to je. Boha neposlúchali, po Bohu šliapali, zlo konali, srdcia kamenné mali, ruky krvavé. Váš hriech. Nič iné vás sem neprivedlo. Váš hriech ako taký. Takže to bolo druhé. Tretie je potom osobný rozmer hriech, lebo oni mnohí sa v tom Jeruzaleme alebo Júdsku vyhovárali, sorry Bože, toto severné kráľovstvo konalo, to tí naši otcovia, praotcovia a tak ďalej, my za to nemôžeme. Nepozerám na vašich otcov, praotcov. Aj keď tam sa naozaj rodilo mnohé, čo ste vy vo výchove dostávali, od Boha sa vzdialovali bez debaty. Ale ja pozerám na vás. Teda ten rozmer osobného hriechu. Nie, že niekto iný zrešil a mňa Boh potrestá, ale osobná vina, osobný rozmer hriechu. Štvrté je Božie riešenie, to, čo Boh ponúka, ako ten prísľub spásy, a zaznelo to i na konci dnešného prvého čítania. No a potom to piaté, aj potom ten spôsob, ako oni budú ďalej kráčať. Tých posledných 8 kapitol, 40 až 48, teda 9 kapitol, to je tzv. Ezechielova tóra. A to je základ toho judaizmu, ktorý sa rodí po návrate z babylonského zajatia. Takže Ezechiel ako otec judaizmu, tie posledné kapitoly jeho proroctva, to je základ toho, akým spôsobom žili po návrate z babylonského zajatia. A o to Boží sa snažili. Takže v tomto kontexte vnímame i to dnešné čítanie. Je to z druhej časti knihy proroka Ezechiela, kde sú vyjadrené proroctva proti Júdsku a izraelskému národu. Potom prídu aj tam voči Babylonu a podobne. Toto je voči Júdsku a zároveň aj voči národu ako takému. A Jeruzalém. To treba povedať. Sedečka sa ma predsa tomu všeho pýtala, že či chcem kratšiu, dlhšiu verziu toho prvého čítania. Ja som poprosil o tú dlhšiu. Lebo keď to bolo čítané, len sa mi to tak v hlave namapovávalo na všetko to, čo bolo, čo sa dialo. Ponajprv Jeruzalém ako taký, že nemá sa čo vyvyšovať pre svoj pôvod. Oni, my máme Jeruzalém, máme chrám, máme archu zmluvy, nás si Pán Boh nedá, nech robíme čokoľvek, stvárame čokoľvek. Nie, nie, nie. Tu sa spomínajú tie pohanské základy Jeruzalema. Dobre, vieme, že Jeruzalém nezaložili Izraeliti, to bolo predtým, keď v období sudcov dobíjali, zaznúbenú zem vôbec nedobili, až potom za kráľa Dávida, to bolo územie Jebuzejcov, veľmi ťažko dobiteľné, to jeruzalemské, takže až potom to dobíja. Pôvod má pohanský. Čo vy hovoríte, aký ste elita a to Božie tam napadené? Z tej biedy pohanskej to vznišlo, to jeruzalemské. Ale potom sa obracia na Izrael ako taký a teda v tom vyjadrení tej devy znova a znova používa tento veľmi starobilý obraz prorocký na Izrael ako taký. Hej. Poznáme to z mnohých proroctiev iných. Myslím si, že túto tému tej nevesty, ktorá chodník šliapala, slengovo povedané, prostitútkou sa stávala 150 rokov predtým, ja častokrát rozoberám v kontexte Ozeáša. Keď on bol Bohom volaný, aby si prostitútku vzal za manželku, aby ju miloval, ju odpúšťal, ona ho odkopne, znova chodník šlape a on ju znova príjme a ju ľúbi, aby videl tú symboliku Božieho milosrdenstva, odpustenia a pozvania, aby sa Izrael k Bohu vrátil. To bolo v kontexte Severného kráľovstva. A tu sú tie reálie trošku iné. Najprv to začína, ako keby naozaj za fajku močky nestali. V krvi. Zomiera. ničím nie. To je trošku alúzia 1200 rokov pred Kristom, ten stav, akom sa nachádzali v egyptskej porobe, ako boli. Ako Boh hovorí, ži, ako ich vyviedol. Ten plášť, keď rozprestrel, na jednej strane je to teda zahalenie nahoty a posvetenie, na strane druhej je to vyjadrenie zasľúbenia starozákona. Hej. Teda akým spôsobom Boh vyjadruje, že skrze Tóru, skrze Mojžišov zákon, ktorý pri tom východe z egyptskej poroby od Boha na vrchu Sinaj dostali, ako Boh s nimi ten vzťah bytostný vytvoril. Ako ich pozval, aby naozaj to vznešenou kráľovnou sa stávali. Od 200 rokov na to Dávidovské kráľovstvo. Ako všetko dostali pre to kráľovanie v mene Boha. A potom Dávid, Šalamún, Roboam versus Jeroboam, rozdelené kráľovstvo a tých 500 rokov neustáleho úpadku, kde obrazným spôsobom sa nevera voči Bohu modlárstvo, amorálno-sociálna nespravodlivosť, zloba, ubližovanie druhým vyjadruje ako smilstvo s inými bohmi. Ako odrat od Boha. Ako šliapanie po Božích príkazoch. Ako konanie zla. Takže takto plasticky je vyjadrené ten stav, v ktorom sa nachádzali. A znova ide k tomu ich hriechu a k tej vine. Prečo sa to stalo? Boli ste ľubou nebou? Boli. Milovanou Božou kráľovnou? Boli. Od Boha ste všetko dostali? Dostali. Prečo ste také veci stvárali? A ruky krvavé mali. Tak potom sa nepýtajte, Pane Bože, ako si to mohol spraviť, že my sme tu v tom zrati? Prečo si nás zradil? Nie, ja som vlastne zradil. Hovorí Boh. Vy ste zradili Boha a svojho blížneho. A takto plasticky obrazne to vyjadrené i v tom prostre, ktoré sme počuli. A veľmi sa mi páči ten záver. Kde Boh, ako keby toto všetko prekročil, najprv vyjadril tú drámu a tú veľkosť tej neprávosti, ktorú oni konajú, ako keby to jedný veršu takto zmietol zo stola a povedal, ale to niečo viac. Je to moja milosrdná láska. Ja si však spomeniem na svoju zmluvu. Na to, ako som ten plášť na teba dal. To zasnúbenie. Ako ťa ľúbim, človeče hriešný a slabý. A novú zmluvu vytvorím. Nový zväzok na Pane. Priťahnem si ťa k tebe. A to Božie dielo v tebe obnoví. Znova jedna z pasáží, mnohých u Jeremiáša, Ezechiela, Deutero Izaiáša, Daniela, kde je predstavovaná, vyjadrovaná, ohlasovaná nová zmluva Mesiášovi v Kristovi. A aby si sa rozpamätala a hanbila, a aby si od hanby nemohla otvoriť ústa, keď ti odpustím všetko, čo si popáchal. Toto by, keby tam nebolo, tak mám veľký problém s týmto veršom. Že Boh to všetko zhrnie zo stola a hovorí, nevadí, ideme ďalej. Ale týmto rozpamätať sa a hanbiť sa je vyjadrené to, čo bolo ich úlohou v čase babylonského zajatia. Aby sa kajali, aby si pravdu o sebe uvedomili, aby sa od tej neprávosti odvrátili. Ak čo len trošku toto dokážu, Boh prvý vykročí k ním, Boh ich objíme, dvihne, Boh to všetko zo stola zmetie a Boh ich požehná a naplní. A znovu sa tou ľúbou devou Božou stanú. Čo u Pavla čítame, osobitne u Efezanov rozvíjame, Korinťanom prežívame, my s Rímanom čítame, cirkev ako Kristova nevesta. Každý z nás, naša duša, ako milovaná duša živého Boha, toho nebeského ženicha. Že pozvanie, ktoré v tom starom zákone bolo takto vyjadrené, každému jednému z nás môže byť predložené a pripomenuté. Nech čokoľvek by sa v našom živote dialo. Je tu niekto, kto má moc všetko zo stola zmiesť. Nás objať a obnoviť. Božou milosťou a darmi Svätého Ducha zahrnúť a naplniť. Len ak my máme tú odvahu sa rozpamätať, v pravde tú Božú pravdu o sebe prijať, cestou hanby, teda pokáňa od hriechu odvrátenia kráčať a tú túžbu po Bohu, po Božom diele, po Božej láske naplniť. Že sa to dá, že človek môže v akejkoľvek oblasti svätým sa stať, vyjadruje i dnešný svätý, svätý Štefan Uhorský kráľ, pred 1000 rokmi, kráľujúci. Mne sa veľmi páči na ňom práve ten rozmer Božieho kráľa, ktorý, ako sme v úvode povedali, na prvom mieste Božie kráľovstvo má. kráľovstvo Božie. Ak je mi niečo ako kráľovstvo tu na tejto zemi zverené, nie že jeho užijem, čo zneužijem, že na sebe staviam, ale som služobník Boží, ktorý to kráľovanie ako službu berie, aby slúžil na ceste spásy môjim podaným a ľuďom, ktorí sú mi zverení, ktorí sú okolo mňa. Teda keď to človek s Bohom vážne myslí a naozaj sa nechá Božou láskou objať a naplniť, už to nie som len ja a môj Boh a Pán, ale som to ja, ktorý v mene Boha tú náruč voči druhým otvára. To Božie kráľovstvo buduje, a druhý v mene Pána prichádza. Nech teda i my tú odvahu máme. Aj sa nechať Bohom objať a aj náruč otvoriť, ak druhým s Božou láskou, Božím dobrom, Božím kráľovstvom prichádzať. Amen.